Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlyk radiosuyum. Habarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda uzak ara kesmeden soň ýurdun daşyndaky aýlan raýatlary getirmek üçin nowtaky uçurum guramalaşdyrylmagyna garaşylýar. Ygtybarly çeşmeler ýakyn günlerde türkmen raýatlarynyň Kazakstandan getirilecektigini xabar berýär. Azatlygyň Türkmenistandaky habarly çeşmesine görä indiki uçara 15-nji ýa-da 16-njy ýanwarda garaşylýar. Türkmen howa ýollary türkmen raýatlarynyň Kazakstandan uçara bilen getirer çeşme bu uçaryň guramalaşdyrylmagynyň Kazakstanda soňky günlerde bolan protest wakalary bilen baglanşykdygyny bilýär. Munyň ýurduna dolanmak mümkinçiligine garaşýan türkmen raýatlaryny Türkmenistana alyp barmak üçin soňky 1.5 aýyň içinde ilkinji uçar bolmagyna garaşylýar. Azatlygyň çeşmeleri ýolukçy uçarynyň Türkmenistana soňky edek 30-njy noýabrda baranlygyny we onuň Moskwadan raýatlary getirenligini aýdýar. Türkmen häkimetleri raýatlaryny daşary ýurtlardan alyp gaýtmak üçin ýörite uçuşlary 2020-nji ýylyň avgust aýynda gurap başlady. Uçara minmek üçin türkmen raýatlary ilki bilen bolýan ýurtlarındaky türkmen elçixanalarynda sany we ýazylmalydyr. Azatlyk radiosu Kazakstandan planlaşdyrylan uçar bilen Türkmenistana barjak ýolagçylaryň sanynyň düzülüşini we tertibini resmi taýdan anyklap bilmedi. Türkmenistanyň migrasiýa gullugy we ýurdun Nur Sultandaky elçixanasy bu mesele barada resmi düşündiriş bermeýär. Türkmenistan 1.5 ýylyň içinde Orsetden, Belarusdan, Hindistandan, Özbekistandan, Türkiýeden we beýleki ençime ýurtdan raýatlaryny alyp gaýtmak üçin onlarça ýolagçy uçaryny guramalaşdyrdy. Maýdanatlyň habarçylarynyň söýlerine görä daşary ýurtlarda galan raýatlaryň arasında şeýle uçarlara mätäşligi iýdi derler diýär. Munyň bilen birlikde şeýle uçarlar arkaly Türkmenistana barmak mümkinçiligi gaty çäkli bolmagyna galýar. Käberler sanawlara ýazylmak we Türkmenistana barýan uçara minmek mümkinçiligine ençeme aýlar garaşmaly bolýar. Çylbyraktyň özünde de çeşmeleriň ençemesi raýatlaryň esli para tölüme arkaly Türkmenistana barýan uçarlara minip bilýändigini öňe sürýärler. Bu mesele boýunça türkmen resmiýetlerinden düşündiriş almak mümkin däl. Türkmenistandaky çeşmeleriň aýtmagyna görä daşary ýurtlardan gaýdyp gelýänleriň arasynda garrylar we saglyk problemasy bar bolan adamlar köp bolýar. Daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň sany belli däl. Türkmenistan migrasiýa statistikasyny çap etmeýär. Bu aralykda dekabryň aýagynda Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyndaky çeşmelerin adatlığa xabar vermekine uğraya hekimetler rayetlerin yurdun daşına çıkmağını teyde çeklendirmeleri gerizmek ve iradın yurttan çıkmağının önünü almağı için teyde çareleri görüyor. Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıkların fonda köp sanlı Türkmen rayeti iş gözleme için daşarı yurtlara gidip de 2019 yılın may ayında adatlığın Türkmenistan'ın Devlet Statistika Komitetindeki bilimli çeşmeleri sonki 10 yılda 1,2 milyon adamın Türkmenistan'dan gidenliğini xabar verdi. Türkmenistanda ýygyrly uçar gatnawy koronavirus pandemiýasy başlaly bäri ýatyrdy. 2020-nji ýylyň mart aýyndan başlap uçuşlar 6 aýlap dolaý togtadylan soň ýurdun müňler çyraýaty şol sanda studentler we daşary ýurt hastahanalarynda bejergi alan ýataglar öz watanyna gaýdyp bilmedi. Türkmenistanyň hökümeti berk çäklendirije çäreleri görýän hem bolsa, ýurtda COVID-19 keseliniň düýpden ýokdugyny resmi derejede aýtmagyny dowam etdirýär. Bu aralykda iş ýüzünde hut koronavirus keseliniň ýaýramagy Türkmenistanyň başga ýurtlara gidýän uçurlaryň soňky wagtda ýatyrylmagyna sebäp bolýar. Saglygy saklaýyş edaratyndaky çeşmäniň 10-njy ýanwarda Anonimlik şertinde adatlığa aitmağına göre 10-njy ýanwarda Türkmenistan'ın Moskva planlaştırılan S7 aviakompaniyatının uçarı koronavirusun yayırmağı zirarlı getirilibdir.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmağını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmağın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anygurwan. Türkmenistan dergede sevtinine onlar söylveri yanıp duran ve yurdun esas siyahat nokotlarının biri olan açık gaz yatağını yapmak kararına geldi. Bu meyil Türkmenistan'ın halkarı metruvotunu nevit gaz senagatı bilen vağlı hoga göyüriyen zeherli gazlarının mesveri sebepli bir neçegedek berk tankıyt edilmeğinin iyiyanına gavat geldi. Şeyle de Türkmen prezidentinin gaz eksportini köpeltmek varadaki novattaki talavi Evropa üleleşiginin esasan yangış sögdasını ediyen Aşkavadın ünsünü yeni vurgedek iktisadi diversifikasi etmek meselesine çeken yılının iyiyanına nedirli. Döwlet daşdyny Gurbanguly Berdimuhammedow 7-nji ýanwarda geçiren hökümet mejlisinde köp möçürde ýitirilýän tebigi gaz barada gurrun edip, bu ýagdaýyň ekologiýa, uzak ýyllar bäri ýanyp duran gaz ozugynyň goloýyny ýaşaýan adamlaryň jan saglygyna ýaramaz täsir ýetirýänligini aýtdy. Şeýle de prezident eksport edip, epesli möçürde giýirde zalyp boljak çiň malyň ýitirilýänligini bellep, vicepremier Şahym Abdurahmanow alymlary ýygnap Eger gerek bolsa taşary yurtly geňeşdarlar hem çekip bu ýangyny söndürmegiň çölgüdün tapmagy tapşyrdy. Aşgabatyň 260 kilometrlik demir gazgynyna yerleşýän derwede ýanyp duran gaz ozugy sebäpli alymlaryň we jahan keşdeleriň ünsüni özüne çekýän nokada aýlandy. Hökümetçi Türkmen Portal neşeriniň maglumatyna görä, Sowet geologlary 1971-nji ýylda bu sebepdäki tebigi gaz ýatagynyň üstüne açyp, guýyny buraglap başlanlaryna onuň çökmegine sebäp boldylar. Şeýlelikde gaz tapylan ýerden ullukan çukur emele geldi we adamlaryň we maýlaryň gazdan zeherlenmeginiň öňüne almak maksady bilen wagtyň geçmegi bilen ýangyn azalar diýip geologlar ony otlamak kararyna geldiler. Emma muňa garamazdan diametri 60 metr, çuňlugy 20 metr deň bolan gaz çukurundan sızyp çykýan gaz suwuna çenli ýanmagyny dowam etdirýär. Kanadaly meşhur siýahatçy we gözlegçi George Koronis 2013-nji ýylyň noýabr aýynda gözlegi geçirmek we nuskalary ýygnamak üçin kraterin düýbüne aralaşdy. Ol yokor temperaturada kraterin düýbünde ýaşaýan bakteriýalar tapmak başardy diýip hökümetçi neşiriň habaryna berilýär. Şeýle de derwede ýanyp duran gaz kraterini ýapmak meselesiniň ilkinji gedek 2010-njy ýylda Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan gowgolanyny aýdylýar. Ýöne bu meseleniň suw aldy çenli, ýagny halkara metuwatyny berk tankytlanýança çödülmän gelmeginiň anyk sebäbi aýdyňlaşdyrylmaýar. Azatlygyň Bloomberg neşrine salgylanyp habar berişi Türkmenistan planetany gazdyrýan metan gazyny sızdyrmagyň möçüri boýunça dünýäde iň ýokary derejeleriň birine gelýär. Bloomberg neşriniň geçen ýylyň 19-njy oktýabrynda çap edilen Türkmenistanyň Hapasyr atly makalasynda ýurdun tebigi gaz ýataklarynyň we iri gaz geçirjileriniň goloýyny howa goýýan zeherli gazlarynyň ullukan arada bildirilýär. Şeýle de nesir Kanada'nın howa dyňylýan gazlary göwçülük edýän kompaniýasynyň 2019-njy ýylyň başynda Türkmenistan'daky senagat tesgalarynyň bir bölegini häzir kwota çenli görülen iňuly metan sızmalarynyň birini tapanlygyny aýdýar. Geçen ýyl Türkmenistan'ın Hytaýdan alan kars seri işdelerinin üzülenligi şol wagtda ortaýa eksport edilýän gazyň möçüriniň hem iki hissä artdyrylanlygy habar berildi. Emma muňa garamazdan hökümet tankytçylary ýurtdaky aýdyk gyçylygyna we işsizligiň ýokary derejesine ýylatyň işleýän bölüginiň alýan aýlyk haklarynyň ýygyderlik gymmatlaýan durmuş bilen deňeşdirilenine ören aý bolmagyny salgylanyp, newit gaz söwdasyndan gelýän seri işdeleriň köplenç manysyz taslamalary harçlanýanlygyny öňe sürýärler.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapbilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonuňda sizi bilen men Sehra. Marlı pensioner Baktuğul ene Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıkların işsizliğinde adık yeter yetmezçiliğinin arasında alyan pensiyası yetmen, dilekçilik etmeye mecbur olan pensioner enelerin dine biri. Ol Azatlık Radyosu'nun yerli habarçısına son kıyırlarda maşalasının ağır güne düşündüğünü gurrun verdi. Marda habarçımız son kaylarda ulu yaşlı adamlar bilen bir hatarda dilekçilik ediyen enelerin ve çağaların köpölendüğünü aydıp şeyle güne düşen pensioner enelerin bir neçet bilen söhbetdeş oldu. Olar öz hal yağdaylarının yıl-yıldan kıyınlaşandığını ve bunun ahir sonu özlerini hocalıklara aylanıp dilekçilik etmeye mecbur edindiğini gurrun verdiler. Baltuğul ene özünün 2017 yıla çenli adamsı 3 oğlu ve onların gelinleri hem de çağları bilen bile bir cayda yaşandıklarını ve hocalığa gelen maddi girdece layıklıkta bir taçakta naharlanandıklarını aydiyar. Olmunun sebeplerini tede cay ve millik bahalarının aşı gımmatlığı ve öz maşalasının oları satın almağa maddi mümkünçlüğünün yoktuğu bilen düşündürüyor. Yönü ol vaktin geçme bilen bu yağdayın gelinlerin arasında dava cencellerin dörümüne sebep bulunduğunu ve 2017 yılda körpe gelininin öyden çıkıp öz enatasının öyünü gidendiğini aittaya. Körpe gelinimin yanına barıp iğdine dolun iksanı suyalı çağağın kösemi dedim. Olmağa daydı men sizin bilen bir hocalıktan girip çıkacak değil. Bizi göçürüp bilmesen biz kvarteran çıkacak. Dine şol şert bilen dolanırın dedi. Men iksanı altıcağımın hatirasına razıylaştım. Körpe oğlum kvarteran çıkıp gitti deyip Baltuğul ene aittı. Ol şol yılı Aşavattaki hususu kuruluşuk firmalarının birinde işlen ulu oğlunun beyik binanın yokortundan aşağı yıkılıp umurosunu ziyan yetirendiğini ve aradan bir neçeğin geçen son yoğulandığını hem gurrun verdi. Aradan köp vat geçmenke adamım hem aradan çıktı. Deyip ulu gelinim ve men dulga aldık deyip pensioner ene belledi. Olşondan sonra ortuncu oğlunun hocalığı yani öz gelinini ve çağalarını ulu erkek doğunun maşallasını eklemeli bulunduğunu hem aydıp onun kakasının 40'ı geçen son Türkiye işlemeye gidendiğini belledi. Oğlum 2018 yılın ortalarına çenli biraz pul uğrattı. Son pul uğratmasını betetti ve onun havar hatir bulmadı. Men bincalık olup onun tanış ve dost oğlanları bilen havarlaştım. Menin oğlumun ağzına ağacı deyipdir. Şundan son ondan hiç il havar bulmadı. Hedir onun diri mi ya öldüğünü hem bilmeyerin. Sonra Türkiye'de türmede oturmuş diyen gurrun kulağıma değdi. Yönü çın mı ya yalan mı bilmedim. Onun adı Mergen deyip Baltuğul ene aytdı. Onun sözlerine göre 2019 yılda onun körpe oğlu uğurlukta ayıplanıp türmeye basılıyor. Şundan sonra ol körpe gelinini öz yanına götürmeye sinanşandığını. Yönü onun daydı indi meni idep gelme deyip cevap verendiğini aytdı. 2021 yılda türmedeki körpe oğlum birinci yedek can etdi. Men şunda ona gelinin yanına bardım dedim ölen. Oğlum bana ol menin üçün indi öldü. Onu yattan çıkarın. Menin yanımda adını tutman deyip cevap verdi. Kim bilyar oların arasında nemeler oldu. Sonra oğlum bana Ecemcan türmede açlık çekeriz. İyin bolmanda idimden çörük getireyin dedi. Men bu nehili hükümet deyip gen kaldım. Eklep bilmesi öy tusoluğunda koysa bulmayar mı? Men ilki komşularımızdan kömök sorap oğlumun idinden çörük elttim. Yönü hedir yurtta tat hemme adamın hal yağdayı kıyınlaştı deyip pensioner ene giyice günlüyüz iki oğlunun aladasını ediyendiğini hem sözüne koştu. Ol iki gelinin indi ençeme vakt veri iş tapıp bilmeyendiğine. Şol sebeple özünün gelinlerinin ve 5-6'nın özüne berilen pensiya karışladığını, yönümünün hocalığı dolundurmaya yetmeyendiğini aydıp şeyle dedi. Men altıcaklarım için dilekçilik etmeye mecbur oldum. Her baran yerim bir sücü verse de onların bir neme karıncağı doyar. Yan bir hocalığa bardık. Olar bize iki sahne alma verdi. Altığım eni sumkağına sal. Öyde doğanlarım bilen paylaşıp yers dedi deyip pensioner ene aittı. Sonki yıllarda Türkmenistan öz kararsızlığının en ağır iktisadi kıyınçılıklarından birini baştan geçiriyor. Bu kıyınçılıklar pandemiyanın arasında hasta yitileşti ve sosyal problemaların mevcumeğine getirdi. Habarçılarımızın malumatlarına göre yurtta dilekçiler, devil döyenler, ten sevdası bilen meşhurlanyanlar ve öysüz rayetler köpeliyor. Oğurluk, talançılık ve adam öldürmek yağlı cinayetler hem artıyor. Türkmen hükümeti iktisadi krizisi barha yitleşen sosyal problemaları açaçan boyun almayar. Bu aralıkta Aşgabatda kabarçımız avtobus durulgasında kaharlı ve ağla oturan bir kartaşan ayağla duşandığını haber veriyar. ol özünün onun ahvalı bilen gyzyklanandygyny we oňa 27 ýyl iş stajyndan soňra 300 manat pensiýa bellenendigini anyklandygyny aýtdy. Men sosial üpçünçülük edarasynda näme üçin 300 manat pensiýa berilýändigini soranymda Bu ýerdäki işgärler maňa täze pensiýa çykýandyr aýtlary, iň pet pensiýa hakyny bellemek barada ýokurdan buyruň bardygyny aýtdylar diýip habarçy pensioner Denanyň sözlerini citirledi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň geçen ýylyň 8-nji oktýabrynda gol çeken permanyna laýyklykda 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ýurtda pensiýanyň iň pet möçürini ketgitlemek üçin benýatlyk ullugy 410 manat möçürde bellemeli edildi.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Taliban söwüşçüleri Awgan şäherini türkmen eskerinin guşawyny tapanyklaryna aýdýar. Taliban söwüşçüleri Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň garkyn etrawynyň bir owasyna türkmen Awgan serhedine golaý sebitde türkmen eskerinin guşawyny tapanyklaryna aýdýar we türkmen harbylaryny Awganystanyň serhedini kesip geçmekde aýplaýar. Bu barada türkmen Nokot News neşri habar berýär. Neşir bu maglumatlar boýunça sosial mediada peýda bolan bir video maglumata salgylanýar. Maglumata görä sosial ulgamlarda peýda bolan videoda türkmen şeýbetine çykyş edýän Taliban söwüşçüleri görkezilýär. Videoda çykyş edýän 50 ýaraly söwüşçi türkmen eskerine maksus bir guşaw görkezýär. Guşakda Türkmenistanyň döwlet nişanyny, döwlet baýdagynyň ýüzündäki ýarym aý we 5 ýyldyzy görmek bolýar. Videoda görkezilýän 50 ýaraly söwüşçi Türkmenistanyň eskerleriniň serhedi beýkanuny geçip Awganystanyň garkyn etrawynyň bir owasyna baranyklaryny, ýöne yerli söwüşçileri görüp olaryň ýyzy gaçyp gidenliklerini gurrun berýär. Mundan ozal garkyn etrawynyň bir ýaşaýjysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şerti bilen Türkmen-Awgan serhedine 30-njy ýa-da 31-nji dekabrda düşürilenini gaýdylýan başga bir videonu Azatlyk radiosyny berdi. Bu videoda Türkmenistan bilen Awganystan aradaky serhetde patrullyk edýän türkmen dilli Taliban söwüşçülerini görmek bolýar. Galyp ertede Taliban söwüşçüsi bilen türkmen eskerinin arasyna geçen gurrun hem eşitdirilýär. Videoda görnüşinden türkmen eskeri tükenli simin ugly bilen ýürüp barýan bir topar söwüşçüniň ýüzünden gygyryp olardan öz ugurlaryny başga tarapa üýtgetmegi talap edýär. Bu talabyň ret eden söwüşçü öz toparynyň Awganystanyň çägine hereket edýändigini aýdýar. Hasa dol Jowzjan Aýtynyň Hamyap etrawynyň ýaşaýjylary Awganystanyň garkyn etrawy bilen Türkmenistan aradaky serhetde 3-nji ýanwar güni Taliban söwüşçüleri bilen türkmen serhetçileriniň arasyna çakmyşygyň bolanyny habar berdiler. Bu maglumat soňu bilen Awgan mediýasy tarapyndan hem-de Jowzjan welaýatynyň ýerli häkimetleri tarapyndan tasdiklanyldy. Ýöne çakmyşygyň ertesi güni 4-nji ýanwarda Türkmenistanyň Kabuldaky elçixanasy metbugat üçin beýanat çap edip çakmyşygy ret etdi we bu habarlary barlanylmadyk hem-de hakykata gawat gelmeýän atlandyrdy. Bu habar soňra Awganystanyň Taliban ýolbaşçylygynyň hökümetiň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary tarapyndan hem ret edildi. Türkmen-Awgan serhediniň çaknaşygyň ýa-da 6-njy ýanwarda Türkmenistanyň döwlet metbugaty Taliban ýolbaşçylygynyň hökümetiň başlygy Muhammad Hasan Ahundyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 14-nji dekabrda berilen insanperwer kömek üçin sag bol aýdyp ýazan hatyny çap etdi. Munyň ýa-da 8-nji ýanwarda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary Wepa Hajiýewiň ýolbaşçylygynyň türkmen wekiliýeti kabula sapar edip birlikdäki taslamalary. Şol sana Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjisini massagat etdi. Metbuat habarlaryna görä Awganystanyň Taliban ýolbaşçylygyna hökümetiniň içeri işler ministrligi 30 000 yaraly adam bilen bu taslamanyň howpsuzlygyny üçin etmekçi bolýar. 3-nji ýanwarda Türkmen-Awgan serhedine bolan çaknaşyk radikal topar kabulda häkimeti awgustda ele geçirilýär. Türkmen serhetçiler bilen arada bolan ilkinji çakmyşykdyr. Ýöne ondan olalym Azatlyk radiosy Türkmen-Awgan serhedine wagtaly-wagtaly ýüze çykýan seýrek çakmyşyklar barada habar berip gelýärdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, eferde habarlar gündeligi bilen men Ýogşan Anygurwan. Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew Almaty şäherine geldi. Bu onuň ýurdun iň uly şäherine geçen hepde bolup geçen gaýanly golgolonlardan soň eden ilkinji sapary boldy. Tokaýewiň metduwa sekretary Berik Uali prezidentiň 12-nji ýanwarda Almaty şäherine adatdan nasar ýagdaý boýunça iş toparynyň mejlisine gatnaşanlygyny, zorluk wagtynda öldürilen hukuk goraýjy edarlarynyň işgärleriniň garnaşlary we kärdeşleri bilen duşanlygyny aýtdy. Zorlukda ölenleriň anyk sany entek doly aýdylmaýar. Kazakstanyň habar beriş serişteleri 12-nji ýanwarda. Zorlukly wakalar köçeşeli bäri ýene 1700 adamyň tutsak edilenligini habar berdiler. Bu tolgunçuklar wagtynda tutsak edilenleriň jem sanyny tassan 10 000 adama ýetirdi. Şu aralykda Ortiýetin Goranmak ministrliginiň aýtmagyna görä 11-nji ýanwarda Kazakstanyň iň uly şäher Almatynyň howa mendirinden uçan 2 sany il 76 harby transport uçary Moskwa rus raýatlaryny alyp geldi. Ministrlik her uçurda 1 ýyl 40-gaş raýatyň ýurduna dolananlygyny habar berdi. Şeýle de bu gezipe dol berja edilýänçe rus raýatlarynyň Kazakstanyň getirilmeginiň dowam etdirilýändigi aýdylýar. Birleşen Milletler Romasynyň adam hukuklar boýunça hünärmenleri 11-nji ýanwarda Kazakstanyň häkimetlerini demonstrantlara garşy güýjülenmegi, şol sanly janalgy çaraglary ulanmagy togtatmaga çagyrdylar. BMG-nyň terrorçylyga garşy durmak we adam hukuklary meseleleri boýunça ýöreti hasabatçy bolsa beýany çap edip Kazakstanyň demonstrantlary, raýat jemgyýetiniň aktivistlerini, adam hukuklaryny goraýjylary, jurnalistleri we siýasy partiýalary nyşana almak üçin terrorçylyk adalgasyny aşyk iňden ulananlygyny we munyň görnüşinden gorky döretmek maksady bilen edilenligini we çuň alada döredenligini aýtdy. BMG-nyň beýlek hukuk hünärmenleri bolsa Kazakstan prezidentiniň howpsuzlyk güýçlerine we goşuna garakçylar we terrorçylar diýip häsiýetlendiren demonstrantlaryna garşy göni ok atmak buyrugyny bermeginden alada bildirdiler. Şeýle de BMG-nyň hukuk hünärmenleri Kazakstanyň döwletiň demonstrantlara garşy güýjülenmeginiň garaşsyz we adam hukuklary nukdaý nazarynyň derinlemegine çagyrdylar. Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew 11-nji ýanwarda ilkinji gezek Kazakstanyň häkimet üstündäki içerki dawanyň bardygyny dile getirdi we ýurdun ilkinji prezident döwrüne gaty uly giýdiläjil kampaniýalaryň we halkara derejesinde tanalýan baý adamlaryň peýda bolanlygyny aýtdy. Adamlara halka degişli zatlary olara bermegiň, ilgiderli kömek etmegiň wagty geldi. Hökümet bu hiýil kampaniýalaryň Kazakstanyň halk gaznasyna goşýan goşuntlarynyň näme hiýil bolmalygyny keskitlemek meselesine göz aýlamalyp, ol döwletdäki algarlaryň ýurtdaky bäsleşigin, ýagny konkurensiýanyň adalmagynnaky urorny tanqyd etdi. Öňkü prezident Nursultan Nazarbayevň ýakyn töwereginnäki adamlara garşy gönükdirilen uly göçümiň çägini prezident Tokaýew hökümeti operator Urop kampaniýasynyň işini togtatmagy buyurdy. Wirdiwiller toplamak we gaýtadan işlemek bilen meşgullanýan ir kampaniýa Kazakstanlaryň köpüsini aýtmagyna görä öňkü prezident Nursultan Nazarbayevň körpe gyzy Aliýa Nazarbayewa degişli bolup durýar. 11-nji ýanwarda Tokaýew tarapyndan premier ministrlige hödürlenen Alykan Ismaýlow bir näçe sagat içinde parlament tarapyndan tasdiq edildi. 49 ýaşly Ismaýlow öň premier ministriň birinji ornazary bolup işleýärdi. Şol günün ikinci yarımını Tokaýewiň edarasy prezidentin täze hökümeti bellemek barada kararını çap etdi. İçeri işler ministri, goranmak ministri we daşary işler ministri ýaly hökümetin öňki agdalarynyň käbiri öňki ornuna galdy. Şu aralykda Almaty şäher saglyk müdürlüginiň başlygy Narman Tabinbaýew 11-nji ýanwarda jurnalistlere zorluk wagtynda yaralanan 1200-den gowrak adamyň lukmançylyk edaralaryna kömek sorap 100 tutanlygyny aýtdy. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.